Әдісті бір кіші Аллахтан сәбір тәләп қылып дуа қылғанда, Расулла оныңға сән өзіңге бала тіледің деген екен. Біз Аллахтан сәбір тәләп қылып дуа қылсақ болмамды дегендек соны сұрапты. Мұшын ұстаз, жауап беріп өткен болсыңыз.
Бұлды. Әлхамдулиллахи Раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулихил амин. Ва аля алихи ва асхабихи ажмаин амма бағд. Бұл суалтылығынған хадис, ол снады зәйф болған хадис. Яғни бұны имам Тирмизи Әбул Варди деген кісінің жолынан нақыл қылған, Әбул Варди Лежлаж деген кісі нақыл қылған, Лежлаж Муаз ибн Джабал разияллаһудан нақыл қылған. Яғни бұл хадисте Расулуллаһ ислам бір кісінің ки Аллаһумма инни әсәлүке сабр, Йә Алла, мен сәндән сабр тілеймін дегенлігін аңлап, оныңға Сәлт Аллахыл бәләә, фәсәлхул афия. Сен Аллахтан бала тілдің, шуң сен Аллахтан афиятын сора деп айтқан. Мен бұл хадисті Имам Албани зәйф хадисләр топлымында тілғалған. Яғни бұл хадисінің иснады зәйф. Чүнки Әбу Дәрд деген кіші, ол Ибн Самама Ибн Хазм Кушайри, бұл кісіні ешбір мухаддис алим ішінші санаған емес. Хафиз Ибн Хаджар рахимахулла бұл кіші егер мұш бір ұсынатын башқа ұсынатылады әм оқшы шәдісін кәлтеген басты, бұл жадан некен әдісі мәқбіл олды, үрджет керайды деп бұл шәртіні қойған. Әмін қадал қолымысын, гәрі зәйіп болсын, бұл әдісіні нәқіл қоғы үшінің ке зәйіптікі әдіс тоқыдыған елғанчы, яке бейдетчі дегендек мандағы нұқсын әмәс, бәлкі әшіндақ әсіш қабілетінің яқшы олмастықы, яке сынаттығы бәзі кішілерінің мәжгүл келтіріп қойшы деген оқшыған, бір қысым сөйлі өтіп елдің зәйіп болдығалық үшін шоңа Ибн Хаджар рахималлах башқа бір сынат үлден әдіс, бұл әдісіні күшлендіріп келген болса, бұл жәді өрджетке райтты деген кепін қыған. Қандал қолмысын, Мешкат Масаби деген кітаптың ке шархесі Мирқатыл Мафатих. Мирқат деген кітаптың ке муаллифі Мухаддис Мулла Али Қари рахималлах. Ол әдіске шархесі үшін деген кен. Мұш хадиске асасен, бұл хадисін әгер зәйіп деген тағдырда, бұл хадис үшін болғанда я сахабының сөзі шықты деген кепімді. Демек, келіқтек бәк зәйіп әмәс, бәзі алыман нәзірдегі хәсенге көтерілген хадисінің қатардың. Деген, ма нұқтыға апырып тұрып, Молла Али Қари рахимаһулла, бала тілгелік олды, яғни сен сәбір тілгелік ең, бала тілгелік олды деген бұл сөзінің мәнісі, бұл бала мұсибет түштің ілгірі өзіге сәбір тілешінің яхшы емес ки қартылған. Яғни бала түштің ілгірік әлі қартылған. Ама бала түшкенден кейін сәбір тілешке ешбір шәкілімі жоқ. Бәлкі сәбір тілеш, яғни бала түшкенден кейін сәбір тілеш бұл мустахаб. Чүнки Алла Таала Құран Кәрімде келтірген: "Раббана африг алейна сабран". Е Роббимиз біздің үстімізге сәбірді құйғын. Яғни бізге көп сәбір ата қылған. Деген мәнадегі аятны Алла Субхана Таала Құран Кәрімде назил қылған. Демек, хулас қылып айтқан уақытымызда сәбір тілеш үш халаттың бірісі де болады. Бірінші халат бала мұсибет түшкенден кейін яки бәнді сәбір қылыш мұқтаж болған бір вақалік үзбегенден кейін сәбір тілеш. Ма бұнда сәбір тілеш бұл мустахаб. Сауаптық сәбір тілеш есабында. Чүнки Алла Таала Құран Кәрімде сүре Бақарда шуна келтірген: "Уламма баразули Джалут ва джунудихи ила ахир ая". Яни Талут ва унинки қошуни Джалут ва унинки аскарларга, яни Джалут деган мушрик падиша ва унинки армиси қатарлықларға Талут деган мусулман қомандан ва унинки мусулман аскарлари ро-бро майдонга тушган чағда бу мусулманлар шуна дуа қилганки: "Эй Роббимиз, біздің үстімізге сәбірні құйғын". Яғни бізге көптеп сәбір ата қылғын. Ва қадамдарымызды мустахкем қылғын. Ва кафир қауымға қарсы бізге жәрдем берген деп дуа қылышты. Шұның билан оларны о Талут оның қошуны, яғни Джалут ва оның қошуындағы шу куфр армияны Алланың ізні билан ирадасынан мағлуп қылды. Бұл яғни мана бұл аят бала мусибет я қиыншылық балай мусибетінен ке себеп қаруған бір қиыншылық ішіла. Сәбір тілеш кетедіған әшінде бір ішіла үзбеген чағда, үзбегенден кейін сәбір тілеш. Маны бұл мустахаб. Muş ayetinki hükmü ilə. Amma bundaq musibət düşməyən çağda afiyet, xatircəm, tinç vaxtısda ən münasib iş bəndə özgə Allah-u Teala'nın Allah'ın nimetini, hazırqı şuturvatqan, şu xatircəmlik nimetini, xatircəmlikini tamam qıp bir işini sorar Allah-u Teala'nın. Allah bizki bu xatircəmlikini tamam qıp bəgin, təxəmin kamil qıp bəgin və bizni günah məsiyyətlərimizini yögigin, əfu qıgın. Təb, manda dua qılış. Bu, yaxşı demək ki. İkinci xilalət, bəndə səbir diləgən çağda məxsus bir balay musibət çıxılışdıqan ehtimallıqını qeyd qıb durub, bağlab durub. Yəni, ey Allah, bir-bir balay musibət kildiğən mubqası, ya ki, balay musibət ki, səbəb olduğun, əşinə bir qiyinçilik, bir işla kildiğən mubqası, mağın səbir atakıqan, dəb, uşunə iş kəp qabqası, dəb, mağın kəlgüstikə şi, bir nəminə əgər dəb, qeyd qıb durub. Anında səbir tələb qalması, bu mu? Yolluq bunun hərəc yox. Çünki Rasulullah Aleyhisselam, İmam Nesai naqlıqan bir hədistə, Allah Teala dua qıqan uzun bir dua bu. Şu duanın işi də, şuna bir söz gəgən, Ey Allah, mən səndin işlərini qazaqlı pütb oğandın kin ki, balay musibətlərini qazaqlı pütb oğandın kin ki, şu balay musibətlə, şu qazaqlı razı ol işini sorayım, itiləyim səndən. Dəb, alınalam üçün dua qıqan. Demək, Aşına bir balay musibət kəp qap qası, şuna bir səbirə daqıqan dəb, aş kəlgüsik işini kəp qası dəb qeyd qıb durub, bunda səbirə tələb qılış, bunda hibə hərəc yox. Üçüncü xilalət, bunda açıq tizgildiğən, tizgəzəblindiğən, manda bir əri, ya ki ayal, ya ki atan, ya ki bala, digərlə, özləmuşu halətin bilgəlik üçün Allah-u Teala'nın səbir diləş. Mana bu ham mana bu holat sabr talab qilishga munosib holat. Yana Alloh taoladan duo qilib, "Ey Alloh, men bu shunday g'azablikkanman, meni g'azabimni pasaytib bergin. Va meni ko'ngil ko'ksimni kamal qilib bergin. Shu g'azabim kelgan chaqda meni sabr jon qilgan, menga sabr ato qilgan." deb mana duo qilish u yo'lliq bu, hech bir karoyat yo'q. Demak, mana shu uch xil holatni boshqa holatda, odat xotirjam, afiyat turadigan holatda səbir tələb qılış, səbir Allahın səbir tələş, yuqur qədisinin təqəzəsilə bu, yaxşı əməz, dəb ölümalı şuna qarab kəyən. Demək, hədis zəyib olsun, başta dəb ötkəndək, bu hədisindəki zəyibdiki qanaq bək zəyib olan hədis əməz, həm İbn-i Cəhə Rəhim olayıq qandək, hədisindən yələq zəyib olan ravisi, əgər şu hədis ki, münasib külüqə, yəni başqa hədislə, kəp qap qalsa, o kişinin hədisi ücretkər ayılğan məqbul hədisi hesabındır. Şuna baha vəgən, şu an Mulla Ali Qarə Rəhimə Allah bu ədəsikə yuqarqı şərhilini, bir xismi şərhilini vəgən, xulasilik qılıb etqatımızda, afiyyət vaxtısda Allah-u Teala'nın afiyyətini tamamlaq bir işini sorab, dua qılışmı gərək, səbir tələb əməz. Amma balay musibət düşkən çağda səbir tələb qılış, müstəhəb, an ikincisi balay musibət kəp qap qası yallama, səbir ataqında bunda kəlgüsikini qeyd qıb durub, bunda səbir tələb qılış həm yolluq, Üçüncüsü, ən açıq yama qoğan kişi, qəzib tiz kildiğən kişi, yalla, mən səbir ataqın, könlük öksümünü, kən rıqın da bunda səbir tələb qılış, bu məm yolluq.